ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד דרגו עמקים צבאיים חמושים. לפיכך, כל הנגעים הם מלאים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי דרקוני שהוא גורם שכבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזוי משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית שכולם. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעבר האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הילדים על פני הפרט. אז תחושת האחריות המשתקפת שלהם גירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת וגולניות הן גורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר לתרבות הזה יש השפעה רבה על תגובתם של הפלסטינים ללחץ ולטראומות של הקר. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפעיל חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים סוציאליים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. פוליטיקים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר נבעו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה עול חברתי ופוליטי. לפי עבוד הפסיכולוגים האמריקנים, מעצר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהדברים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להדגיש ולחזק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפרטיות של הנוגעים הילדים. בנוסף, הנוגעים יכולים להתחשב כחלק להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ומחסות. לכן, על ידי התסכלות לילדים, הנוגעים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה. تعاملت الأبيب بانتقائية حادة في ملف تبادل الأسرى. حركة حماس أكدت أن غزة لم تستسلم وأن المقاومة هي التي ستفرض الشروط كما فرضت المعادلات. وقال أيضاً
عش قدس أنه عقب أنه لا سبيل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين
لإستقلال
حماس يعكس أوهام الهزيمة النفسية لا حقيقة لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء نتنياهو الذي شهد اختلافا في الرؤى حول الغزة وصفة وضع القطاع النفسي أعمار برايوة أما تراشي
لاهي بمصاري حيث بالحشيش أدها سيمونوش رسانوش شلوك بالبرومي لأباد أتاليموك بعتمين
شعبها أكاري يالد
أخير عمان أي إسرائيليين عمرو شهر مطراش لاهي بهبطين بالحشي لاهي سكداش عدان يالد نوع عمان لحشت القوات بعد انتفاضة والهمشيه كل إخاد من هيدا دين هلال هابين أشو أدهى مطارات هلال على اسماء مطارات بإيومين جل آدر شعب سورة لخالة قد مختار شن عراق بكارة مطارات أسيرين بوليتيين فلسطينيا من شعبات مرتوعة هذا مرزا شي ربا يشد خلوات نتيبين وكمعات مخبسيتان يفقو شهام خاضين سيوتين خوزرين לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או קשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה יותר של הפרעה. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה חשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים נפיינים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות קשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחריבים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על תוצאות של אמשלות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות
ופחדים.
אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה הראו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה
עצמית.
למעשה המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו
שיחים
ואופן למרות שרמת הזיכרון והחרדה הייתה גבוהה את מנהלים
אשר
בסין הקונפלט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה
הארצית
או בחוסר
ביטחון.
אגב, ילדים אלה הרגישו שעתידם
מוזיה
בהשוואה לגילם הערבי. תחושה זו עליתה כנראה משל תמיכת החברה הפלסטינית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה יתפס כאתגר חינוכי שהפך ילדים לסיכויים פוטנציאליים למשתתפים אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שגם במצב
בעניינים.
ילדים פלסטינים
סובלים
משקרי
ראש
שאירות רפואיות מראות שאין להם מקום
פיזי.
במקרים מסוימים ואני
פעמים הקטות
לילה
וחמסים דקים סבח
חתה
סעבר ראשון ועשרים דקה עשרה
המורים שלהם
בשפור
שם אי, מן הסעת
22 דקה חתה
מה שעוד יותר
מורים
חתה סעבר ועשרים דקה עשרה
ועשרים דקה עשרה ועשרים דקה עשרה
מחצית הילדים
שירו
יונות סיפרו שהם סבלו מלחמה לאחר שהם השתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמודדות עצבית. על זה לא מבטיח שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מ"ה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי יותר ביישן, לא שמחתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד יום יום. א' א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלב לשלוש שנים מהדהד את אותו
סתם.
אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים, נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מן ולכר, בן 48 ימים במעצר בשנת 1987,
כשהיה בן 15.
זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה.
היינו
הרבה זמן אחרי המעצר
ואיבדתי
את הביטחון העצמי שלי.
ובספר
הזדותי לנו הם של אלה שנפלאו
ואיימים
למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותה. למעשה יותר ממחצית מספיק ימים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מאיומים או התעללות אחרת בצד
הישראלי.
אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראלי. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמקדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ובינוני. סקירה מקיפה של השפעות פסיכולוגיות של טראומה
צבאית
על ילדים מלמד כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להיות מובן. אישיותו ואמונותיו, האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו, וזו הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון طعام دومي شيل كورني شيسيبوس ليلاد الفلسطيني لسبول ارشيك وفاكام سكيل الإسرائيل بيشيك توش الهيلد إيغوريل مفتاح تصدشانيه جام هريكا مش بختين أخوش شبكين راشد شاطوس رخاوز يوتير ومخول يابيور حزاكوت يوتير هنو بعدين شيبوس ربا خالك مهيلادين الفلسطيني مهيو مخانيم يوتير لتنا اي هكيلة مين الخريج لمحسة هايولا هم يوتير مطين يشيرين ام كفوت هبزاها يسرائيل ليا المسيرين بوكرين يخول
رئيس حزب إسرائيل شتيتنا إن نتنياهو يقوم بتسليح مجموعة قريبة من داعش في رفح في ضمن محاولات لإضعاف حركة حماس وأضاف ليبرمان مؤكدا أن بعض هذه الأسلحة في رفح سيؤدي إلى تهديد للأمن ضد الكيان الصهيوني وسيتم تنفيذ هذه العمليات من قبل الشباك الجهاز الأمني الداخلي الصهيوني بشكل سري
لشميرة على القنوط في عمرالين عنصرين المهجارين عزرولين يعود هم بتخوهتها إشيوت شلي بأنيه الرغتي من الخوايات شلهم
لخيين إن حقا نحن البيتو لقرار مجلس الأمن للوح فيها شلهم
بهتلاب حيكين حباد الرغتي بكالة أمير
المنظمة الفلسطينية المعروفة باسم العفو الدولية اعتبرت تصرف الحكومة
أسيرين جي رؤية ذهوب كوريا حشيشي شسيع لهني كل عاصي أسيرين لعمون تيتا
إجراء مكتنا مع بطن أخضر من أمريكا لإسرائيل لاستبعاد إرادة الصهيونيين لغزة وأدانة
الشام
أمين عام العفو الدولية صرح بأن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في خطر
هم يعتصروا بيديوت وتميقا بشرات بشيني من أخيها شوكو بن سبوت كلتخ كشوك هم فعلوا بفزوك عراقين كل اكتبين برأيون
عائلات مرتصل إلى الدقيق منذ أسابيع أمهات يعانين من سوء التغذية لدرجة أنهن لا يستطعن إرضاع أطفالهن مدنيين مصابين شوكو جان في
المنطقة المنطقة وأمام يودير شكل بسكي هيبيع من صداعوت البوليكيت بلغن ناشليس بتسالك شل هسوبية وعفاستي عدفع مازنين كريم سيون هخالك تشيعي الشر
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق فروقات القوى الغربية والاستقلالية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية مستمعينا الكرام ولنقرأ ما قالته الوكيلة السابقة لوزارة الخارجية شيرمان إن الغرب هو الذي بدأ العداء لإيران إنجلترا وأمريكا في الخمسينات من القرن العشرين أطاحتا بالحكومة الشرعية للدكتور مصدق في إيران وتسببت هذه المسألة في تفجير الثورة الإسلامية في إيران أمريكا كانت تدعم الشاه هذا المستبد والعنيف ضد الإيرانيين يتذكر الكثير من الأمريكيين الذين استجزوا في إيران في حال اقتحام السفارة الأمريكية أن هناك أسبابا عميقة ومتجذرة دفعت بالإيرانيين لاتخاذ إجراءات ضد أمريكا وكانوا يقولون إنهم محتاجون إلى تحصيل ليس فقط لبرنامجهم النووي السري ولكن أيضا لعلاج السرطان وقالت وكيلة وزارة الخارجية السابقة شيرمان كنت أشهد في مجلس الشيوخ فقال لي أحد السيناترات هل الإيرانيون مخادعون؟ فقلت نعم المخادعة تجري في دمائهم، لكنني ندمت على قولي ذلك على الفور، وكنت أعلم أن خروج ترامب من الاتفاق النووي سيحدث. هذا غيظ من غالب الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي وحتى للتشريعات الواردة في صلب القانون الأمريكي. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وكان عنوان الحلقة أمريكا سيدة الانتهاكات للقانون الدولي.
منك زول
أنا أغرق في نفس الجزاء نفس الجزاء
هو هدف الطبع
هو أمم كلفتي كتاب
وظهر العنصر الإجتماعي
أنا غني القوى حرمت اللطف لتقي وزاء
هي التقى بالفعل
أنا سمع محاريب
وأكثر ذلك محمد في تقابل أهل
أنا غني القوى حرمت اللطف
وبعد أن انتهى إليه خبر استشهاد مسلم بن عبد وبعد أن طبح المسير الذي يضطر إلى فلسطين
أطبع عليه في جيش
أيها إن رسول الله من رأى سلطانا جاهرا يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير كان حقا على الله أن يؤذيه ألا وإن هؤلاء قد لجنوا صاعدة الأمر وتركوا بعض صوتهم وأظهروا الكثير وعبروا الحروب وتمنوا أحلوا حرامات وحرام الكلام وقد وقد أتتني القلوب وعدوا على مرتبة وبذلك يخارج الإيمان الخير في الحضارة أسباب ثورته إنها الظلم والحق الجاد والتجويع وتحية واختلاف أموال الأمة ولم يعلم الحي عليه السلام تحكي من الترمون والشهيد قال له وأنا حسين الجريح وفي الساعات الأخيرة التي سبق اشتباه الفتاح بينه وبين الجيش الأموي إلى أن الحسين عليه السلام ركب فرسا فاستيقظه ويلكم ما عليكم أن تنسوا في الدين فتسمعوا قولا ومن عطاني كان لنا وكلكم عاقل غير ألا تسمعون
Yemen yazamisha meli nyingine ikielekea Israel katika bahari ya kubwa
Fahamdallahu wa ta'ala wa sharahna
al-Jerman la tilya shaka
wa ta'ala Muhammad wa ala
al-Amerika ni Israel ila rahma
wa afla Tamzalahu ayyina
asasa
أخيرا تفرحتم
وأعلمكم
أخذ جئتكم مهديين
سبيكا وبونغ لجمهوري يجي سلامي أجران وسيستيز قوة
وحلاكم عليهم وعلى
أثنان
وعلى
أثنان
ويبا عليكم لأعلمكم لغير عدم ولا أمل أطلب أحدكم إلا الحاسب
وكما
تعيش
ديمتري كان سوء على
الأرض
كيزم سمان وسركان Moscow amesema mashambulizi yao dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi yetu miongoni mwa vitendo vilivyoua na visivyo halali vilivyofanywa na Marekani na utawala wa kizayuni tena tukiwa mwanachama wa mkataba wa kuzuia uzalishaji na uenezaji wa silaha za nyuklia. Ili kwamba shughuli zetu za nyuklia ziko chini ya usimamizi wa kanda ya
kimataifa.
Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu
wa Iran anasisitiza
kuwa wakati wa shambulizi dhidi ya Iran tulikuwa tukifanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Marekani. Hata tarehe ya duru ya sita mazungumzo
hayo yalikuwa
Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA amesema mpango wa nyuklia wa Iran chenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, kiviwanda na kiteknolojia huwezi kuzima kwa hatua za kibiashara wala hatua zozote za uchumi. Ambapo Rafael Grossi amesisitiza kuwa ushirikiano wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki na nchi za Ulaya, Marekani na China ndio unaweza kuelekea kupatikana suluhisho la kudumu la kidiplomasia. Grossi ameeleza bayana kwamba ilisisitiza katika ripoti kabla ya vita vya siku 12 kwamba hatukuwa na ushahidi wa kuaminika kwa Wairani wanamiliki silaha za nyuklia. Kauli wakala kimataifa wa nishati nyuklia inakuja baada ya suala wa Israel na muungaji mkono wake Marekani kuanzisha vita vya siku 12 dhidi ya Iran kwa kisingizio kwamba Iran inafanikisha bomu la nyuklia. Shambulizi haya yalipelekea kuwa washambuliwa wananchi wa Sudan katika upande mwingine. Huenda mashambulio ya Israel na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwezi uliopita yalikiuka sheria za kimataifa, kwa ripoti ya wataalamu wa bunge la Ujerumani iliyonukuliwa na shirika la habari la AFP. Israel inadai kuwa mashambulizi yake awali yalifanyika kuzuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Wanani kujiunga na Israel kwenye mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran baada ya karibu wiki mbili za uhasama kati ya Tehran. Sela Ujerumani alibariki hadharani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa kazi chafu ambayo Israel inafanya kwa ajili yetu sote. Iran imekanusha mara kwa mara lengo lolote la kijeshi kwenye mpango wake wa nyuklia. Nchi nyingi duniani zikiwemo Russia na China zilisho tumu hatua hiyo ya Israel na Marekani ikidai kuwa na hujumu mkataba wa kuzuia uzalishaji na uenezaji wa silaha za nyuklia NPT unalinda haki waliotia saini kutafuta nishati ya nyuklia. Wataalamu wa sheria wa huduma za utafiti za bunge la Ujerumani Bundestag wamesema kuwa ghalabu ya wanasheria wa kimataifa hawazingatii hatua za Israel kuwa kitendo halali cha kujilinda chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alizishutumu nchi za magharibi kwa kuhusika na kile Moscow inachokiita ukiukaji Marekani na Israel kwa kanuni. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa katika idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Imedokezwa kuwa Saudi Arabia inafuatilia mazungumzo yanayoongozwa na Marekani kati ya Israel na Syria watarajiwa kufikia makubaliano baadaye ya kuanzisha uhusiano kati ya Riyadh na utawala wa Israel. Chanzo cha kuaminika ndani ya utawala wa kifalme wa Saudia kimeiambia kanali ya televisheni ya Israel ya Kan, Riyadh inafuatilia kwa karibu ziara waziri mkuu wa nje ya Netanyahu nchini Marekani. Tukio hivi karibuni yale yaliyosikika Syria bila harakati na mapambano ya ufalme huo haujafurahishwa na mashambulizi ya anga mara kwa mara ayo msema imekufisha utawala wala wa hiyati tahriri shahri na ungozo na ungozo mchibisi na samani la lukaya na mgambo kipo kubitu wa Damascus na mgambo kusema na mgambo ya haji mtani na mgambo kusema 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 na mgambo yeye anakishambulia meli nyingine iliyokuwa ikielekea ili
asilimia 59 ya Wakanada, asilimia 68 ya Wamexico,
wakiona Marekani kuwa tishio kubwa kwa nchi zao. Wakati huo huo, 50% wa Canada na 37% watu wa Mexico wanamtambua jirani yao huyo kama mshirika wao mkuu zaidi, kulingana na uchunguzi wa watu duniani kote kuhusu mshirika wao muhimu zaidi. Takwimu hizi zinatokana na uchunguzi wa maoni ya watu duniani kote kuhusu mshirika muhimu zaidi na tishio zaidi. Inaonekana kwamba Canada na Mexico, yaani wawili wa kaskazini na kusini wa Marekani, au pia walishiriki katika makubaliano ya NAFTA na Marekani. Kimsingi wanatambuliwa kuwa washirika wakubwa wa kibiashara Washington. Sijaridhishwa na utawala wa Trump kutokana na sera na hatua za rais huyo mwenye utata wa Marekani, amelenga uhusiano wa kibiashara na nchi hizi mbili na hata kutishia umoja wa Canada. Kimsingi nchi mbili hizi zinaitambua Marekani kuwa tishio kubwa kwa Canada na Mexico, ziko chini ya mashinikizo makubwa kutoka kwa Trump kuongeza ushuru wa bidhaa zao zinazoingizwa Marekani. Upande mwingine, Trump bila kuzingatia au kuheshimu kanuni na sheria za kitaifa itaka Canada kuungana na Marekani kama jimbo la nchi hiyo. Kwa upande mwingine, amri za utendaji za Trump za kukabiliana na wahamiaji wanaoingia nchini kutoka mpaka wa kusini wa Marekani, yaani mpaka wa Marekani na Mexico, pamoja na kufukuzwa kwao kwa kutumia mabavu, imechochea mkutano kati ya Mexico na Marekani. Kati hayo kwenye watu wa Canada na Mexico wawe na maoni hasi na mtazamo mbaya sana kuhusu Marekani, wakiona kuwa tishio kubwa zaidi kwa nchi zao. Kwani tokea uchambuzi wa data, kampuni ya ujasusi kwa biashara Marekani inaonyesha kuwa umaarufu wa Marekani umeshuka sana na kuwa hasi duniani kote baada ya Donald Trump kurejea ikulu ya White House na nafasi ya China zaidi. Tovuti ya habari na uchambuzi ya Axios inasisitiza kuwa kushuka kwa hadhi ya Marekani kuna gharama za kiuchumi kwa nchi hiyo, ikibainisha kuwa hiyo imeambatana na kupungua kwa watalii kutoka nje ya nchi, hata kushuka kwa thamani ya sarafu ya dola kutokana na sera za ikulu ya rais Marekani. Vilevile, ripoti ya kielelezo cha mtazamo wa demokrasia kisha kupungua kwa umaarufu wa Marekani duniani hasa baada ya Donald Trump kurejea ikulu ya White House. Ripoti hiyo inaonyesha kuongezeka kwa maoni hasi kuhusu Washington kwa zaidi ya nchi 100.
I'm going to go to the hospital. mwaka 1880 rais wa Marekani alipitisha sheria mpya ya Scope kwa Hindi wote walipaswa kusimamia mashariki na magharibi. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mashariki na magharibi ingekuwa eneo la
kundi
من خدمته والرواجب الذين ينتمون الى
يا حبيبي يا حسن 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 ي
لكن شريرة كانت walikuwa wakishuka kwenye boti zilizotia nanga pwani ya magharibi. Maji ya Mississippi yalikuwa yakitiririka taratibu, yalibeba maiti zilizoganda za watu wa kabila hilo na kuzipeleka mbali mbali. Wacherokee walikumbuka maumivu na mateso hiyo kwa miaka mingi baadaye. Walikuwa wameshika jina njia ya Mchosi. Katika siku hizo rais wa Marekani akawaambia wakilishi, ni furaha kubwa kutangaza kwamba Wahindi wekundu wa Cherokee wamehamishiwa kikamilifu kwenye ardhi ya
I'm not afraid. شريك لا شريك لك خادم وحسني عزة نفس تذل المشام يا عز كل من يسير بخطوتك حسين مثل أمنا تدارينا الحنين مجالسنا وذكرنا من يكرى اللي نكرها نجز اسمه وفلا يعتب علينا نجز اسمه وفلا يعتب علينا من ذكرك دوام في المايو هو دروب انت وهو كفار كل من نكر قبل دم من حرف قال دينا وفساد يذل كل من يمس ولا يبتال يا ريت أحيا أموت بخدمة حسين
اسمك شرف لنا حبك هدف لنا عمرك كهف حسين
شعائرنا الثمينة طريق الله الأمينة خسر عقل اللي يسميها خرافة خسر عقل اللي يسميها خرافة ثوابتنا المنيعة ثقافتنا الرفيعة
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد تلقي كامل حل الأقصى عن تغيير الشعب يشهد مقيلها القوات اليمنية تستهدف سفينة الشحن الإيثاري في سوريا الأحمر وتغرقها أثناء الضرب إلى جيش الاحتلال يقر بمقتل أحد الجنود في المعمل في خمس جنايات وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أرد إيران ممكن الصفقة بالحكومة صريحا أن الإيران لم يتلقى صفقة بهذه الإدارة وأعلن أن السفير البيلاروسي لدى طهران ومصري
وشيلة إلى الفئة الأخيرة
وإلى أمور المعارضة وإلى أمور المعارضة وإلى أمور المعارضة وإلى أمور المعارضة
Je suis un peu plus de temps.